Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο Άγιο Όρος στη Μικρά Αγιάνα. Ασκητική παιδεία σε κάθε αρετή. Ο γέροντας Ιωσήφ φρόντιζε πάντα πνευματικά τους υποτακτικούς του. Δεν έχανε την ευκαιρία να μαθαίνει σε αυτούς τη φιλοπονία, την αυταπάρνηση, την ταπείνωση, την υπακοή, τη σιωπή, την νοερά προσευχή και ησυχία. Σε κάποια περίπτωση έστειλε τον πατέρα Σοφρόνιο, τον μετέπειτα γέροντα Ιωσήφ, φορτωμένο με ένα τσουβάλι σιτάρι από τη Μικρά Αγιάνα στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου να το αλέσει και να το φέρει πίσω φορτωμένος και στο δρόμο να μην μιλήσει, να μην φάει και να μην μείνει πουθενά. Οι πατέρες τον εξυπηρέτησαν και μαζί με το αλεύρι του έδωσαν και μία σακούλα ψάρια παστά για να τα δώσει δώρο στο γέροντα. Όταν επιστρέφοντας έφτασε στη Μικρά Αγιάνα και κατέβασε το τσουβάλι κάτω με το αλεύρι αλεσμένο, του λέει ο γέροντας Ιωσήφ: «Έχω ένα γράμμα στη Λαύρα, να πας να το πάρεις». Έλεγε ο γέροντάς μας: «Μόλις κατέβασα το τσουβάλι, με έβαλε και έφαγα, μου είπε να πάω στη Λαύρα να πάρω το γράμμα. 4 ώρες δρόμο να πας και 4 να γυρίσεις, μετά που ήρθα από την Εσφυγμένου στη Μικρά Αγιάνα». Αλλά υπήρχαν και μεγαλύτερες δοκιμασίες, όπου η αντοχή του υποτακτικού ξεπερνούσε τα όρια της. Ο σοφός κατά πάντα γέροντας Ιωσήφ, με κάθε τρόπο έδινε στον υποτακτικό την δυνατότητα να ασκηθεί στην υπακοή έως θανάτου, για να αποδείξει με αυτόν τον τρόπο την μέχρι θανάτου πίστη και υπακοή του στο θέλημα του Θεού κατά το «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Μας αφηγήθηκε μια φορά το εξής: «Κάποτε χρειάστηκε να αγοράσουμε τόρνο για το εργόχειρό μας. Υπήρχε ένας ρουμανικής καταγωγής μοναχός στην Λακοσκίτη που πουλούσε ένα. Ο γέροντας μου είπε: «Πήγαινε, δες τι είναι, μάθε την τιμή και έλα να με ενημερώσεις». Με τα πόδια λοιπόν πήγα. Το είδα, έμαθα την τιμή του και επέστρεψα να πάρω έγκριση αγοράς. Το ενέκρινε ο γέροντας και επέστρεψα πάλι πίσω στη Λακοσκίτη, έλυσα τον τόρνο με όλες τις δυσκολίες που είχε αυτό, τον φορτώθηκα στην πλάτη να τον κουβαλήσω. Ο πατήρ Σοφρόνιος είχε ασθενική κράση και ο τόρνος ασήκωτος. Με αυτό το φορτίο έπρεπε να περάσει μέσα από κακοτράχαλα μονοπάτια, ανηφόρες, κατηφόρες, να τον μεταφέρει από τη Λακοσκίτη ως την Μικρά Αγιάνα. Έλεγε ο γέροντάς μας: «Έφτασα σε τόση άκρα εξάντληση και ψυχική και σωματική όταν φορτώθηκα εκείνα τα μηχανήματα και σε κάποια στιγμή ανυπέρβλητης προσπάθειας έπεσα κάτω. Νόμιζα ότι χάνομαι. Μου ήλθε λογισμός μικροψυχίας, γονγκισμός. Είπα όμως στον εαυτό μου: ακόμα δεν πέθανες. Θα αγωνιστείς και θα πεθάνεις. Δεν έχει πίσω. Αυτή είναι αυτή στο απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν». Για να μιμηθεί λοιπόν το Χριστό, αγωνιζόταν στην υπακοή μέχρι θανάτου, γεγονότα που σήμερα φαντάζουν σε μας μυθικά, κι όμως αυτό το μαρτύριο της συνειδήσεως επιβράβευσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. ο γέροντας Ιωσήφ έστελε τον νεαρό πατέρα Σοφρόνιο, τον νυν έπειτα γέροντα Ιωσήφ, στις πιο βαριές εργασίες. Ο νεότερος Εφραίμ ήταν 19 χρόνων. Δεν τον έστελε ο γέροντας σε εξωτερικά διακονήματα, διότι ήταν μικρός και αδύναμος σωματικά. Ο Παπαχαράλαμπος δεν είχε έρθει ακόμα. Ήταν τόση όμως η πνευματική αγάπη του πατρός Σοφρονίου, που στο ξεχύλισμά της έφτανε σε μεγάλες αυτοθυσίες. Έτσι, όταν ο νεότερος αδελφός του Εφραίμ κινδύνευε να τον πάρουν στρατιώτη, διότι δεν αναγνώριζε το κράτος την κουρά του, επειδή προσωρινά ήταν ζηλωτές, προθυμοποιήθηκε να υπηρετήσει ο ίδιος στη θέση του αδελφού του, πράγμα που τελικά δεν επέτρεψε η κυρία Θεοτόκος για κανένα από τα παιδιά της. Μας έλεγε λοιπόν ο γεροντάς μας, «Έφευγα να πάω μέσα στους δρόμους νύχτα μέρα», και μου έλεγε ο γέροντάς μου, «δεν έχεις ευλογία να μιλήσεις με κανένα». Μια φορά μας έστειλε με τον Εφραίμ το Φιλοθεήτη να πάμε στη Μονή Παντοκράτορος να παζαρέψουμε μία καλύβη στην Καψάλα που θα μας την πουλούσαν για να γράψουμε αυτόν εκεί, διότι οι λαβριώτες δεν τον έγραφαν. Θέλαμε να τον απαλλάξουμε από το στρατιωτικό. Ήταν η υπόθεση 2-3 μέρες και μας είπε ο γέροντας, «δεν θα μιλήσετε μαζί». Και εμείς λοιπόν 3 μέρες βαδίζαμε μαζί και δεν μιλήσαμε ούτε μία λέξη. «Πράξεις επίβασης θεωρία», τον δίδασκε ο γέροντάς του, σύμφωνα με τους πατέρες. Από τους κόπους της αυτοθυσίας, της υπακοής, της ταπεινώσεως και της αγάπης, η πίστη του αποκτούσε σάρκα και οστά, γινόταν βαθύτερη με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, έβλεπε με τις πνευματικές του αισθήσεις την ενέργεια του Σταυρού και την πρόνοια του Θεού στην πνευματική εργασία του. Από την πείρα του κατάλαβε ο γέροντας ότι η δύναμη του μοναχού στον πνευματικό αγώνα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος είναι όχι η εισαγωγική πίστη ότι υπάρχει Θεός, αλλά η πίστη που λέγεται και είναι η πίστη της θεωρίας, δηλαδή πίστη που προέρχεται από τη μυστική παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός του αγωνιζομένου, άκτιστη θεϊκή ενέργεια που διδάσκει αυτόν πάντα. Με μεγάλη ευκολία αργότερα ο γέροντάς μας Ιωσήφ ανέλυε αυτές τις πνευματικές εμπειρίες και καταστάσεις που προέρχονταν από την αυτοθυσία και την αγάπη του στο Σταυρό του Χριστού, όπως τις είχε ζήσει κοντά στον πνευματικό του διδάσκαλο, τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Μας έλεγε σχετικά, «Όταν ζούσε ο αείμνηστος γέροντάς μας που μας παιδαγωγούσε στο σταυροφόρο δρόμο, του οποίου ήταν και αυτός φορέας, αισθανόμασταν τόση παρηγοριά που πολλές φορές λυπούμουν γιατί βράδιασε, πέρασε η ώρα και δεν θα ξανακάνω κανένα δρόμο, δεν θα προσθέσω ακόμα λίγους κόπους». Έβλεπα ότι αυτό το πλήρωμα της φιλοπονίας που γινόταν για την υπακοή και για την αγάπη του Χριστού, το βράδυ στην προσευχή μου με ανέβαζε στον ουρανό. Ζούσαμε με μετάνοια και τέτοια ακρίβεια συνειδήσεως, όπως αυτή ερμηνευόταν μέσα μας από τα βάθη του πνεύματος, ώστε τα βράδια ερεθίζαμε τους δαίμονες που έρχονταν να μας ενοχλήσουν και γινόταν πάλι. Όταν ο νους είναι στη θέση του, ξέρετε τι ωραία που τα χειρίζεται αυτά. Ειλικρινά χαίρεσε. Εγώ όταν ήμουν στη νεαρή μου ηλικία, έλεγε ο γέροντάς μας Ιωσήφ, όταν ζούσα με το γέροντά μου και μας παιδαγωγούσε σε αυτά, περίμενα την ώρα της προσευχής, τη νύχτα με αγωνία, πότε θα έρθει, και μετά ερχόταν οι δαίμονες να με πειράξουν και έχερα που τους ενέπεζα. Έχερα, και τους περίμενα και τους αισθανόμουν. Πόσες φορές αισθανόμουν από εκεί από το καλυβάκι μου, τους αισθανόμουν από την Ουρανούπολη. Σε στιγμή χρόνου έφταναν. «Καλώς τους», τους έλεγα. «Τι ήλθατε τώρα, ήλθατε να με πειράξετε?» «Ε, γιατί, σας έμεινε λίγος καιρός και αρχίζετε να βλέπετε την κόλασή σας?» Ορμούσαν τότε αυτοί και με έπιαναν από το λαιμό, αλλά δεν τους άφηνα. Λοιπόν, χαιρόμουν μέσα στην αγωνιστικότητα. Η χάρις του Θεού ήταν που με δυνάμωνε και πολεμούσα μαζί τους. Περίμενα κάθε φορά πότε θα νυχτώσει να έλθει η ώρα της πάλης να τους εμπέξω πάλι. Έτσι είναι. έχουμε μαζί μας τη Θεία Χάρη, ήμεθα Υιή του Θεού. Ποιον θα φοβηθούμε, τον διάβολο, τον δραπέτη του ουρανού, τον ληστή, τον κλέφτη, για τον οποίο ο Θεός κατασκεύασε κόλαση, για τον οποίο ο Θεός σταυρώθηκε για να τον καθαιρέσει, αυτόν θα φοβηθούμε? Και συνέχιζε ο γέροντάς μας: τη νύχτα πηγαίναμε να κάνουμε την προσευχή μας. Δεν προλαβαίναμε να κάνουμε το σταυρό μας και να πούμε την εισαγωγή «Δεύτε προσκυνήσομε», και αμέσως ο νους μας αρπαζόταν. Αρπαζόταν και έτσι 2 ώρες σχεδόν περίπου έφευγε. Δεν αισθανόμαστε τον νόμο της βαρύτητας, και σιγά σιγά επανερχόταν πάλι η κατάσταση αυτή. Αυτός ήταν ο καρπός της μικρής φιλοπονίας. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότης. Δεν περιαυτολογούμε. Για σας, για το δικό σας το χατήρι τα λέμε αυτά. Αλλά είδες τι λέει ο Παύλος? Έγινα άφρον. Πόσο νοσταλγώ τις ημέρες αυτές που υπομείναμε πολλή άθληση υπακοής και αυταπάρνησης, και ο Κύριος των χυμάρων της τρυφής αυτού είχε στραμμένο στην ταπεινή μας ψυχή. Με πόση νοσταλγία ανέμενα να ακούσω την εντολή του γέροντός μου και ορμούσα με όλη μου την προθυμία, χωρίς ποτέ καμιά κρίση, αμφιβολία, σχόλιο, δειλία ή εάν ή μήπως. Δεν υπερβάλλω όταν λέγω ότι για πολλές μέρες και μήνες ήμουν συνεχώς γεμάτος υδρότες, χωρίς να αισθάνομαι καμιά ενόχληση ή έγνοια γι' αυτό. Αφού πολλές φορές και ο νόμος της βαρύτητας ήταν ανεπαίσθητος, γιατί όλα τα συμπλήρωνε και τα ανακούφιζε η μαρτυρική χάρη της υπακοής και της αυταπάρνησης. «Γιατί σας τα λέω όλα αυτά?» συνέχιζε ο γέροντάς μας. «Για να καταλάβετε ότι ένα είναι το νόημα της ζωής μας εδώ, όσο κι αν προσπαθούν να το κατακερματίσουν οι παράλογες θεωρίες. Η συμμόρφωσή μας με τις εντολές του Χριστού, αυτό είναι το νόημα. Όσο εντονότερη είναι η μαρτυρική υπακοή, τόσο εκτυπώτερα ενσαρκώνεται η αγάπη μας προς το Θεό και τον πλησίον, και τόσο εκφαντικότερα βιώνεται η καινή εντολή «Εντέλομαι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους». Ο γέροντας μας Ιωσήφ από μικρός μεγάλωσε μέσα στην προσεγμένη παραδοσιακή οικογένεια, φυλάσσοντας την καθαρότητα της ψυχής του, και όταν έγινε μοναχός ακόμα περισσότερο. Παράλληλα με τις αρετές της υπακοής και της αυταπαρνήσεως, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, τους κόπους, τις προσευχές, την βαθιά μετάνοια και ταπείνωση, βίωνε την καθαρότητα της ψυχής σαν αγνία. Δεν υπέφερε ποτέ από σαρκικό πόλεμο, ούτε επέτρεπε στα πνεύματα της πονηρίας να τον ενοχλούν στον ύπνο του. Αντίθετα, όταν τον πλησίαζαν με διάφορες ακόλαστες μορφές, του συμβούλευε να σοφρονούν, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όποιος έχει προοδεύσει, όχι μόνο όταν είναι ξύπνιος, αλλά και όταν κοιμάται, εργάζεται. Έτσι μερικοί και στον ύπνο εξευτελίζουν τους δαίμονας που έρχονται να τους πειράξουν, και τα ακόλαστα γίνεα που εμφανίζονται στα όνειρά τους. Αυτά τα συμβουλεύουν να σοφρονιστούν. Άλλες φορές ο γέροντάς μας υπενθύμιζε στους δαίμονες την ώρα της κρίσεως. Μας έλεγε: «Έχει κάτι που όταν τους το πεις γίνεται σκύλος ο διάβολος. Εγώ όταν ήμουν αρχάριος του έλεγα: έλα καημένε, τελείωσε ο χρόνος, όπου να έρχεται ο Χριστός μας να σε καταδικάσει αιώνια». Και αυτός γινόταν φωτιά, αφού μια φορά του το είπα και κόντεψε να με πνίξει. Αυτές οι καταστάσεις συμβαίνουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, συνήθως στους ασχαρίους, Αυτές οι καταστάσεις συμβαίνουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, συνήθως στους αρχαρίους, μας εξηγούσε ο γέροντάς μας. Έλεγε: «Η αυστηρή φιλοπονία και αυταπάρνηση σε όλα βοηθά να ταπεινωθεί η ψυχή και να παταχθεί η ενυπάρχουσα στην καρδία σκληρότητα. Κατά τους πατέρες, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ελκυστεί η Θεία Χάρις και η ψυχή βιώνουσα τη Θεία Αγάπη ως ενέργεια του Θεού μέσα της, στρέφεται στη συνέχεια αγαπητικά προς τον συνάνθρωπο. Η ενέργεια του σατανά. Με την παρουσία του πατρός Σοφρονίου, του μετέπειτα γέροντά μας Ιωσήφ, είχε βελτιωθεί το περιβάλλον στην μικρά Αγία Άννα, αλλά όπως μας έλεγε ο ίδιος, έλειπαν πολλά ακόμα. Έγραφε: «Ώσπου να οργανωθούμε καλύτερα, χειροτέρεψε η υγεία μας. Ο γέροντάς μας κατέπεσε, τον δυσκόλεψε πολύ κάθε κίνηση και η ζωή ήταν γι' αυτόν μια δοκιμασία. Ο γέροντας Ιωσήφ αγαπούσε να εργάζεται και δεν σταματούσε καθόλου στις ώρες που επέτρεπε το πρόγραμμά τους. Το εργοχειρό μας τότε ήταν στα βρουδάκια σκαλιστά που σκάλιζε με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα αφού εμείς ετοιμάζαμε το ξύλο. Έμενε μόνος του στο καλυβάκι που του χτίσαμε, μακρύτερα από εμάς. Εκεί πηγαίναμε να τον βρούμε το μεσημέρι και έπειτα φεύγαμε ο καθένας μόνος. Το μέρος εκεί ήταν απόμερο και ήσυχο, αλλά ήταν πιο εκτεθειμένο στους καιρούς. Επειδή το κρύο ήταν περισσότερο, τον πείσαμε να του βάλουμε σόμπα για θέρμανση. Πήρα εγώ, ο ευτελής, τα μέτρα και ετοίμασα τα υλικά για να την φτιάξω απ' έξω με λαμαρίνα και από μέσα χτιστή με πυλό. Ετοιμάστηκα για την επομένη, όπως του υποσχέθηκα από το βράδυ. Το πρωί μάζεψα τα εργαλεία μου και τα υλικά και πήγα κάπου εκεί κοντά να τη φτιάξω και έπειτα να την τοποθετήσω. Έβαλα μετάνοια όπως πάντα και άρχισα με καλό καιρό, γιατί δεν δούλευα κάτω από στέγη. Μόλις μέτρησα και έκοψα τα εξαρτήματα και άρχισα να δουλεύω, χάλασε απότομα ο καιρός. Έπειτα έβρισκα μία παράξενη δυσκολία σε οτιδήποτε κι αν επιχειρούσα να κάνω. Φυσούσε ένας παράξενος αέρας που δεν είχε κατεύθυνση προς κανένα σημείο. Σήκωνε όλα προς το μέρος μου και μου έφερνε στο πρόσωπο οτιδήποτε βρισκόταν εκεί. Λαμαρίνες, σανίδες, παλιόχαρτα και άμμο. Κατά παράδοξο τρόπο μου έφευγαν τα εργαλεία και κατρακυλούσαν μακριά χωρίς αιτία, μολονότι ο τόπος δεν ήταν τελείως κατηφορικός. Τα καρφιά στράβωναν χωρίς λόγο, με την παραμικρή πίεση. Έσπαζαν τα τρυπάνια, άλλαζαν τα σχέδια που τα είχαμε τριμμένα και κομμένα με ακρίβεια. Στην αρχή δεν υπολόγισα τίποτε και βιαζόμουν να επαναφέρω τα πράγματα στην τάξη και να συνεχίσω. Σε λίγο όμως το πράγμα έγινε πολύ αισθητό. Κάτι παράξενο συνέβαινε εδώ. Σταμάτησα όμως για λίγο γιατί είχα καταχτυπήσει όλα τα δάχτυλά μου και μία παράξενη ταραχή μέσα μου μου προκαλούσε οργή, σύγχυση και ανυπομονησία. Περίεργο πράγμα, λέω. Κάτι συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, επειδή επιδεινώθηκε ο καιρός, αναγκάστηκα να διακόψω και πήγα στο γέροντά μου. Αυτή η κατασκευή, συνέχισε ο γέροντάς μας Ιωσήφ, απαιτούσε το πολύ 2 με 3 ώρες δουλειά και πέρασαν περισσότερο από 6 ώρες, χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Τότε θυμήθηκα κάτι που μου είχε πει ο γέροντας το πρωί όταν ξεκίνησα και δεν το έλαβα υπόψη. Μου είπε: «Άντε να δούμε, θα κάνεις τίποτα σήμερα?» Εγώ δεν έδωσα σημασία στο νόημα αυτών των λέξεων, αλλά σκέφτηκα πως το είπε για να με ταπεινώσει ίσως, γιατί ήξερα αυτή τη δουλειά. Μάλιστα φιλοδοξούσα να τελειώσω συντομότερα και επιτυχέστερα για να τον αναπαύσω. Ένιωθα κρυφή χαρά που μας επέτρεψε να του βάλουμε θέρμανση και αυτό θα το έκανα εγώ μόνος μου. Πήγα λοιπόν, του χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε. Μόλις με είδε ταραγμένο, άρχισε να γελάει. «Γέροντα», λέω, «τι συμβαίνει εδώ και γιατί μου είπες το πρωί σαν πρόρηση «αν τελειώσω», αφού ξέρεις πως για μένα αυτό ήταν παιχνίδι?» «Εσύ τι συμπέρανες πως ήταν?» μου είπε χαριαντιζόμενος. «Πειρασμός», του είπα, «σατανική ενέργεια». «Αυτό ήταν», μου απάντησε. «Και άκουσε να μάθεις αυτό που σε σένα φαίνεται μυστήριο. Το βράδυ στην προσευχή μου, όταν τελείωσα και ήθελα να ησυχάσω, είδα τον σατανά και απειλούσε να μου φέρει εμπόδια και πειρασμό στην αποφασή μου που είχα προγραμματίσει. Και εγώ είπα στο Χριστό μας, «Κύριε μου, μην τον εμποδίσεις, για να σου δείξω πώς σε αγαπώ και θα υπομείνω το κρύο όσο επιτρέψεις εσύ». Και αυτός ήταν ο λόγος, παιδί μου, που έγιναν όλα αυτά, για να μην έχω σύντομα θέρμανση, καθώς εσείς επιθυμούσατε να μου ετοιμάσετε. Ως μάρτυρας αυτού του δράματος, όταν άκουσα αυτή την λεπτομέρεια και τα μυστήρια της κρυπτής προνοίας με τα οποία λειτουργεί ο πνευματικός νόμος, έμεινα κατάπληκτος και με το νου μονολογούσα. «Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά είναι τα έργα σου, και κανένας λόγος δεν θα επαρκέσει για ύμνο και δόξα των θαυμασίων σου». Το γεγονός αυτό με βοήθησε να καταλάβω τη δύναμη του λόγου των γερόντων, που κατά τον Αβά Ποιμένα και τον Αβά Δωρόθεο κρύβουν μέσα τους δύναμη και ενέργεια της χάριτος ως δείγμα της προσωπικής τους καταστάσεως και πείρας. Και οι δυο αυτοί φωστήρες, καθώς και πολλοί άλλοι άγιοι γέροντες, στήριζαν τις γνώμες και τις υποδείξεις τους στα πατερικά κείμενα μάλλον, παρά στην Αγία Γραφή, που στην ουσία είναι η ίδια η Γραφή ερμηνευωμένη σύμφωνα με το πνεύμα της πατερικής παραδόσεως, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Ο εναγίο πνεύματι λόγος των γερόντων αντικατοπτρίζει τον πόθο για επίγνωση του θείου θελήματος στον συγκεκριμένο άνθρωπο και μάλιστα τη συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία ρωτάει «Αβά, υπέ μου λόγον πώς σωθώ». Αυτή είναι η αιτία που ο λόγος του ιδίου του γέροντος διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ακόμα και στο ίδιο πρόσωπο, σε διαφορετική στιγμή όμως της ζωής του. Ο λόγος αυτός των γερόντων είναι εμπειρικός και διακριτικός. Είναι ο λόγος ο οποίος εμφορείται από το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο λόγος που σώζει. Ο νόμος του Πνεύματος γίνεται αντιληπτός με πολλή ακρίβεια, κυρίως σε αυτούς που ζουν ησυχαστική ζωή, αλλά και σε οποιονδήποτε έχει ησυχαστικό φρόνημα και προσέχει με λεπτομέρεια τη συνείδησή του. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ τόνιζε ότι ο πνευματικός νόμος ενεργεί με μεγάλη ακρίβεια ακόμα και όταν τα λάθη μας προέρχονται από δαναμία ή από άγνοια. Μας έλεγε «Δεν φοβήθηκα τίποτε άλλο στη ζωή μου παρά τον πνευματικό νόμο. Έκανα επακοή στο γεροντά μου και τον λάτρευα, και αν έκανα κάτι που δεν το ήθελε, έστω και κατά λάθος, δεν γλίτωνα από τον πνευματικό νόμο. Επτάκης την πλήρωνα». Θυμάμαι μια φορά κάτι μου είπε και δεν το κατάλαβα, διότι γύριζα μέσα στους δρόμους και δεν ήταν δίπλα μου να τον ρωτάω. Έκανα κάτι αντίθετο από αυτό που μου είχε πει. Μου λέει, για να ικανοποιήσουμε τον πνευματικό νόμο, μη μας παιδεύσει πιο σκληρά, πρέπει να πας να κάνεις ένα κόπο. Και με έστειλε, χωρίς λόγο, να φύγω από τη μικρά Αγία Άννα, να πάω Καριές και να γυρίσω με τα πόδια για να κάνω κανόνα για εκείνο το θέλημα που έκανα κατά λάθος. Η πεζοπορία αυτή ήταν πάνω από 10 ώρες. Τόση ακρίβεια και φιλοπονία είχαν οι γέροντές μας. Η βεβαία πίστη στην πρόνοια του Θεού. Ήταν πολύ φτωχή και αυτό ήταν επιλογή του ιδίου του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή. Αδιαφορούσαν τελείως για τα χρήματα και τα υλικά πράγματα. Μέσα στην καρδιά τους υπήρχε η αγάπη του Θεού, που εκφράζει μεγαλύτερη ενέργεια χάριτος σε σχέση με την εισαγωγική πίστη. Η πρόνοια της αγάπης του Θεού ήταν τόσο βεβαία, ώστε ποτέ δεν διαψεύστηκαν. Παράλληλα, εξαιτίας της φτώχειας, πετύχαιναν μία αμέριμνη ζωή που έδινε τη δυνατότητα στο νου για πνευματικές αναβάσεις. Για την μέριμνα έλεγε ο μεγάλος γέροντας ότι είναι ο πραγματικός όλεθρος του μοναχού. Την αποκαλούσε χτικιό. Την παρομοίαζε δηλαδή με την ασθένεια της φυματιώσεως που επιδημικά μάστιζε στην εποχή του. Στις συναντήσεις με τους ανθρώπους υπήρχε μεγάλη αυστηρότητα, προκειμένου να τηρείται το τυπικό του προγράμματος της προσευχής και της ησυχίας. Παρά την αυστηρότητα του προγράμματος, η αγάπη και η συμπάθεια προς τον πλησίον επλεώναζαν, αφού οι αρετές αυτές είναι αποτέλεσμα της προσευχής και της στηρίσεως του προγράμματος. Έγραφε ο γέροντάς μας Ιωσήφ για τον μεγάλο γέροντα. έδειχνε αμείωτη συμπάθεια και αγάπη προς τον πλησίον του και ιδιαίτερα έμπραχτα προς τους αδυνάτους και τους φτωχούς, είτε πατέρες ήταν αυτοί είτε λαϊκοί. Θυμάμαι ότι για μερικούς αδυνάτους γέροντες στα Καρούλια προνοούσε σχεδόν μόνιμα, στέλλοντάς τους συχνά ό,τι τους χρειαζόταν, ακόμα και έτοιμο φαγητό. Η συμπάθεια ως πρώτος καρπός μιας ψυχής που αγαπά τον Θεό και η πίστη ως απόρθητο χειρό ήταν οι αιτίες που δεν άφηνε τίποτε στα ταπεινά μας καλύβια. Εμείς υποτακτικοί με δυσκολία υπομέναμε, επειδή δεν είχαμε πείρα όσον αφορά την ενέργεια της πίστεως. Έδινε ό,τι μας βρισκόταν σε όσους του ζητούσαν και σε μας άφηνε την ελπίδα. Και όμως έτσι μας βοήθησε σύντομα να μπούμε στην πρόνοια της πίστεως που μας στήριξε πολύ στη μελλοντική μας ζωή. Η τήρηση όμως της συνειδήσεως δεν είχε εφαρμογή μόνο στους ανθρώπους. Με μεγάλη προσοχή ο μεγάλος γέροντας μάθαινε τους υποτακτικούς του να προσέχουν τη συνείδησή τους και να μη σπαταλούν ακόμα και τα παραμικρά υλικά πράγματα τα οποία είχαν παραχθεί με ανθρώπινο κόπο και ήταν αφιερωμένα στο Θεό. Έγραφε λοιπόν ο γέροντάς μας Ιωσήφ. Με κατάλληλα πατερικά και γραφικά κείμενα που τα θυμόταν, ο γέροντάς μας δίδασκε πόσο απαραίτητο είναι αυτό για να συνεχιστεί η ευλογία του Θεού πάνω μας. Αυτό πράγματι το κατανοούσαμε πολύ καθαρά. Το μικρό μας εκκλησάκι τιμόταν στην γέννηση του Τιμίου Προδρόμου στις 24 Ιουνίου και αυτόν είχαμε προστάτη μας. Όταν κάτι μας έπεφτε, όσπρια λόγου χάριν ή κάτι άλλο, έστω και μικρό, ο γέροντάς μας έσκυβε κάτω να το πάρει, μολονότι για το ασθενικό και μισοπαράλυτο σώμα του αυτό ήταν μεγάλη δοκιμασία. «Μην καταφρονείτε», μας έλεγε, «και τα παραμικρά, γιατί και σε αυτά σπατάλη λογίζεται και θα φύγει η ευλογία από το σπίτι μας. Εγώ, χάρη στην προσοχή και την οικονομία που κάνουμε, είδα πολλές φορές τον Άγιο Πρόδρομο που μας έριχνε μέσα στη μάντρα μας πολλά πράγματα που μας χρειάζονταν». Ό,τι παίρναμε λοιπόν μας υποχρέωνε να κάνουμε το σημείο του σταυρού πάνω του, στην αρχή και στο τέλος, και αν ξεχνούσαμε μας έκανε παρατήρηση ή μας ανάγκαζε να διορθώσουμε το λάθος. Από όσα ζήσαμε κοντά του, η συντήρησή μας ήταν ιδιαίτερη ευλογία παρά επίτευγμα της δικής μας φροντίδας ή προνοίας. Ζούσαμε με αυτάρκεια, ενώ ο γέροντας Ιωσήφ έκανε ελεημοσύνες χωρίς ποτέ να είναι αρκετά τα όσα απέμεναν για μας. Αυτό το διαπιστώσαμε πολλές φορές και έτσι αυξήσαμε την πίστη μας προς το Θεό και τη δέσποινά μας που φρόντιζαν για μας περισσότερο από κάθε λογική ανθρώπινη προσπάθεια, κατέληξε ο γέροντάς μας Ιωσήφ. Μάθαινε λοιπόν ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος ακούραστα τις πολύπλευρες λεπτομέρειες της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό όταν τον γνωρίσαμε εμείς, έλαμπε από τις αρετές που είχε αποκτήσει με τόσους κόπους. Μας έλεγε σχετικά με τον γέροντά του, τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ. «Στο ίδιο μέτρο που τηρούσε την οικονομία, τηρούσε εξίσου και τη λιτότητα και απέφευγε κάθε τι που δεν ήταν αναγκαίο. Όλα τα πράγματά μας και οτιδήποτε είχε σχέση με τη ζωή μας ήταν ευτελές και μηδαμινό. Προσπαθούσε να μην δημιουργεί προσπάθεια, ώστε αν χρειαζόταν να μετακινηθούμε σε άλλο τόπο, να μην έχουμε πολλά αναγκαία για μεταφορά. Αλλά και στον εαυτό του εφήρμοζε την πτωχία και για να συντηρηθεί χρησιμοποιούσε τόσο ευτελή πράγματα που αν τα περιγράφαμε θα ήταν απίστευτα. Αναφέρω μόνο πως όταν κοιμήθηκε δεν βρήκαμε τίποτε απολύτως που να ήταν άξιο να κληρονομηθεί από άλλον ή χρήσιμο, εκτός μόνο αν από ευλάβεια και για ευλογία ήθελε κάποιος να κρατήσει κάτι για ενθύμιο. Πίστευε πολύ στην ακτιμοσύνη, όχι τόσο ως άσκηση αυταπαρνήσεως και πτωχίας, όσο ως μέσο προς την αμεριμνία και τον απερίσπαστο βίο που βοηθάει πάρα πολύ το νου στην εσωστρέφεια και την ευχή. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ είχε μάθει από τον γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, και στη συνέχεια δίδασκε και εμάς να φροντίζουμε για τη σωστή και επιμελή διατήρηση των υλικών πραγμάτων που χρειαζόμαστε, προκειμένου να μην φθήρονται, να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία και γενικότερα κάθε πράγμα προσεκτικά, ώστε να μην καταστρέφονται. Αυτήν τη λεπτομερή προσοχή την θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδείξουμε στο Θεό ότι τηρούμε τη συνείδησή μας και έχουμε καταρτιστεί έτσι ώστε να μας δοθεί η Θεία Χάρις και να μπορούμε να την διαφυλάξουμε. Γι' αυτό και μας υπενθύμιζε τα λόγια του Κυρίου «Ή τα επίγεια ύπον ημίν και ού πιστεύετε, πώς εάν ύπο ημίν τα επουράνια πιστεύσετε?» Καθώς και το ρήμα του Παύλου «Είδε τις των ιδίων και μάλιστα των οικείων ού προνοεί, την πίστην ήρνητε και έστην απίστου χείρον». Μας υπενθύμιζε επίσης και την εντολή του Θεού προς τους πρωτοπλάστους «Εργάζεστε και φυλάσσιν», γεγονός που μαρτυρεί πόσο αξιολογεί ο Θεός την αγαθή διάθεση του ανθρώπου να είναι πιστός φύλακας και να μην αφήνει από αμέλεια να καταστρέφονται τα δοθέντα αγαθά, γιατί αυτά είναι θεία δωρήματα που έχουν δημιουργηθεί και δοθεί σε εμάς από την αγαθότητα του Θεού για την δική μας εξυπηρέτηση. Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτως. Κάθε μορφή σπατάλης που ενεργείται από πάθος φιλιδονίας με συνέκδημο το εγωιστικό φρόνημα είναι αχαριστία και έλλειψη ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Διώκει τη Θεία Χάρη, ώστε ο Παύλος να επισημάνει ότι η ψυχή σπαταλώσα ζώσα τέθνηκε, αναφερόμενος στον πνευματικό θάνατο της ψυχής που προκαλείται από την απομάκρυση της Θείας Χάριτος ως συνέπεια της σπαταλώσας διάθεσης.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.